Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас всіх зі студії Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, я ведучий програми «За Христа», по суті, яка зараз розпочинається. Отже, стосовно теми, яка сьогодні нам лежить на серці, то поговоримо про надто цікавий культурно-освітній проєкт для людей під назвою «Будуємо Україну разом». Будемо спілкуватися зараз із менеджером цього проєкту Іванкою Діман, яка зараз знаходиться у Львові. Вітаю тебе, Іванко, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Ось, знаєш, до певного часу я не знав про цей проект, хоча на слуху ці слова були «Будуємо Україну разом». І зрештою, коли ось мандрував у прощі, одна моя знайома до мене така підходить, там з таким захватом розповідає, що щось таке є, таке круте. Я от була на зустрічі ТЗ у Львові, там була така промоція їхня, вони розповідали про себе, ти обов'язково їх маєш запросити в ефір. І я тут же ще під дощом лапаю цей клаптик паперу, на якому був твій номер телефона, і відразу тебе набираю. Ось, прямо дощ падав, ти, напевно, пам'ятаєш це його. І тут ви відразу так погоджуєтеся на це. Тобто я зрозумів, що ви команда, котра дуже швидко готова на підйом. Але давай так конкретно. Що це за проект? Тобто як він зароджується? І про ці, ну, про подвиги трошки згодом, так, для вступу давай.
Добре, «Будуємо Україну разом» – це є всеукраїнський наш такий волонтерський проект, який має, власне, на меті через будівництво, через допомогу сім'ям з крутних життєвих обставинах, власне, ремонт їхніх помешкань, залучити молодь до, власне, якоїсь трошки, ймовірно, перетворення країни і їх взагалі активізувати. Створилися ми в 2014 році. Власне, завершення війни в Краматорську і Слов'янську стало для нас таким поштовхом, щоб поїхати туди і, власне, подивитися, яка ситуація відбувається безпосередньо в тому місці, не з новин, а з очима. Наш директор і двоє хлопців, які, один із яких зараз безпосередньо є менеджером того проєкту, головним таким керівником, поїхали туди і впродовж 2 тижнів перебували там, знайомилися з людьми, трошки ремонтували помешкання, тоді повернулися, зібрали, власне, всю інформацію, повернулися до Львова. Нас підтримала і Нова пошта, де надсилала будівельні матеріали, і Укрзалізниця, яка дала безкоштовно квиточки для наших волонтерів зі Львова, які їхали, власне, на Донбас, щоб там ремонтувати помешкання.
Таким чином ви підключили сюди, ну, такий великий, можна сказати, розширили цей проект на такий широкий загал, тому що вже і Укрзалізниця, орган, котрий не дуже маленький є в Україні, так? Тобто, ну, це йдеться про те, що вас підтримують навіть дуже добре підтримують.
Так, ну, це був 14-й рік, тоді всі були в шоці в того, що відбувається в країні. Це все було, ну, так би мовити, в новинку, якби це жахливо не звучало, так. І просто всі були готові допомагати, і ми в цю хвилю попали, і тому так багато людей і волонтерів, взагалі дуже багато хлопців поїхало, бо хотіли долучатися, хоча було страшно, бо ніхто не розумів, що там відбувається. Але насправді було безпечно. Ми стикнулися з тим, що люди були дуже відкритими. Найцікавіше було те, як ламалися певні стереотипи, коли люди, які реально вважали, що приїдуть бандерівці, як там розповідали, і нароблять там шкоди, їм приїхали їм будувати їхні помешкання. Тому ми просто зруйнували стереотип. Це, напевно, чи не найбільша наша перемога, тому що через і після того, як тільки ми туди приїхали, бабусі, які були до того трошки інших оглядів, приходили з борщем, з варениками, були готові годувати нас, частувати, бо зрозуміли, що ми привезли насправді щось добре і зовсім нічого поганого їм не бажаємо.
Можливо, пам'ятаєш, з чого все почалося, з якого будинку, з якої обставини там, ну, все-таки вам треба було заслужити цю довіру, бо все ж таки їхали бандерівці зі Львова.
Та, ну, насправді, як заїжджати в місто Краматорськ, то є такий між Краматорськом і Слов'янськом є гора Карачун. Це є така невеличка гора, за яку відбувалися дуже великі бої якраз в 2014 році. Там полягло дуже багато наших хлопців, бо справді то була така точка, з якої потім можна було вести обстріли, і вона була стратегічна. Тому, власне, з неї дуже сильно били в сторону Краматорська, і, власне, будинок, в якому ми працювали, це була така дев'ятиповерхівка величезна, як стіна китайська просто. Така велика, великий будинок. Завдяки йому, по суті, практично дуже мало снарядів попало в саме місто вглиб, ну, менше, так? Тому що він став стіною і загородив, власне, шлях для тих всіх обстрілів, і, по суті, сам на себе все прийняв. Тому квартири і взагалі весь цей будинок був в жахливому стані. Там до сих пір є цілий такий ніби під'їзд, який просто не функціонує, тому що він настільки зруйнований, і люди вже не мали куди повертатися і не мали бажання його відновлювати. Ось, власне, туди ми приїхали в першу чергу, там познайомилися з такою пані Світланою. І пані Світлана нас познайомила з усіма своїми сусідками, теж старшими пані. Ось, і ми вирішили, що ми будемо там. Ми взяли 25 квартир в під'їзді і впродовж 2 місяців ремонтували їх. Це не було щось надзвичайно велике. Ми там вставляли вікна, ремонтували балкони, закривали. Ну, тобто, готували, там шпаклювали, трошки підмуровували. Ну, тобто, готували все до того, щоб люди були готові до зими. Тому що зима наближалася, держава, на жаль, не встигала підхоплювати ну, всі оці речі, а людям треба було допомагати, тому, власне, так і працювало.
Поділися основними напрямками вашої роботи. Тобто, чи ви конкретно йдете тільки по відбудові цих будинків, а якщо йдете, то, тобто, що ви на початку, якийсь проект складаєте, це ж все-таки збудувати або не відбудувати будинок, це серйозна справа?
Взагалі, наш проект, він дуже, так мовити, широкомасштабний і з різними напрямками, власне. В 2014 році ми почалися, як, напевно, така собі волонтерська акція. Була потреба, і ми на неї вирішили відкликнутися, і ну, наш проект, ми його не планували робити якимось таким масштабним чи великим. І будівництво було основою. Однак вже впродовж навіть 2014 році, коли ми разом будували, і до нас, що дуже важливо, долучилось дуже багато місцевої краматорської молоді. Їм було цікаво познайомитись із молоддю, наприклад, зі Львова, яка в більшості приїхала. І вони всі разом, ми всі разом будували, а ввечері збирались біля ватри, співали пісень, смажили там сосиски. Таким, ну, таким займалися. І тут ми зрозуміли, наскільки важливий оцей компонент культурний. То, що ми спілкуємося, то, що ми разом якось відпочиваємо. І ми вирішили, що, напевно, треба і вкладати в цей напрямок. І таким чином, окрім будівництва, в нас ще виник напрямок культурно-освітній. Як це функціонує? Ми навіть зараз формат табору, яким чином відбувається, що ми працюємо зранку і до обіду фізично на об'єктах, безпосередньо допомагаємо сім'ям, а після обіду ми для наших волонтерів, для всіх місцевих, які долучаються чи не долучаються, просто хочуть познайомитися з нами, ми проводимо культурно-освітню програму. Це ми запрошуємо гостей з різних точків України, щоб вони приїжджали, розповідали про успіхи своїх практик, можливо, своїх якихось проєктів, ініціатив. Так само проводимо різні майстер-класи, просто разом гуляємо місто, ми вчаємо місто, бо зазвичай люди, які до нас, наприклад, приїжджають як волонтери, ніколи не бували в тому місті і таким чином мають можливість пізнати там історію, традиції певного регіону. В такому, власне, контакту, напрямку ми працюємо. І ще який з'явився, ну, то ми кожного року вносимо щось нове.
А де ви обирати? Це є власні ідеї? Чи ви дивитеся на зразок якихось там проєктів, наприклад, не знаю, американських чи європейських країн? Як це все народжується, ці ідеї?
Нас творча команда. Ми любимо творити щось нове. Але насправді сам проект, як проект, то подібний існує в Америці. Називається... О Боже, забула, що там Humanity, одним словом. Існує проект в Америці, і він, власне, відбудовує теж помешкання, але вони будують помешкання з нуля. Тобто виводять дерев'яні будинки, мають там величезну команду, і дуже сильно над цим всім працюють. У нас трошки інший формат, ми беремо лише не дуже великі, не дуже масштабні речі, щоб впродовж 2-3 тижнів можна було якимось чином їх втілити за допомогою, по суті, не дуже професійних майстрів. Та ми маємо майстрів, але запрошуємо ще волонтерів, тому робимо такий, щоб була посильна робота і для волонтерів, і для всіх. Але так насправді ми просто концентрували свою увагу на тому, що ми будуємо. І будова була для нас такою основою всього. Але тепер ми розуміємо, що будова для нас стала таким собі, якби це, може, не дуже гарно звучало, але інструментом того, як ми можемо достукатися до нашої молоді. Адже українська молодь – прекрасна молодь, активна молодь. Просто часом, навіть по собі скажу, я ще ніби теж до молоді належу, що просто бракує якоїсь певності, що ти можеш щось змінити. А ми всі так прагнемо тих змін. Ну і хто, як не молодь, має рухати ті зміни і щось створити в цій країні. Тому зараз нашим основним акцентом є, власне, вкладати в молодь. Молодь приїжджає, будує, а після того ми намагаємося неї вкладати тими всіма майстер-класами і так далі. Цікавим аспектом, який в нас виник в 2016 році, стала така, ми називаємо це програма чи школа, школа-лабораторія відповідальності. Називається вона «Бурлаб», де ми вибираємо 50, цього минулого року було 100 активних волонтерів. Разом з ними їдемо в Карпати. І там в Карпатах маємо лідерство в горах, де 2 чи 3 дні десь ходимо по горам і вчимося, як ми разом, як команда, можемо функціонувати. І після того повертаємося на якусь базу, і на тій базі працюємо над власними проектами. Тобто волонтери, там 100 людей, наприклад, минулого року в нас було 100 людей, з тих 100 людей було 23 проекти від кожної із команд, відповідно 23 команди, і вони творили власні якісь ідеї, розвивали їх із таких найуспішніших, напевно, зараз розпочинається в місті Лебедин, Сумська область, такий собі ніби аналог буру в тій області, де ті діти, яким лише 17, 18, 19 років, вони самі на своїх силах вчаться фандрейзити, збирають кошти і так далі, для того, щоб реалізувати в себе в своєму місті бур. А так само в Лисичанську, наприклад, це і Луганська область, то там хлопці хочуть зробити зі сміття такий ніби міні-заводик, де вони будуть зі сміття переробляти і робити якісь матеріали різноманітні. Їм вже вдалося зробити скейт самостійно з пляшок, якийсь там перероблений, і ще там вчаться робити якісь чехли. Тобто не тільки стартують, але це дуже потужний проєкт. Я вірю, що те, що в них там є гарна підтримка, тому що в Лисичанську там люди такі активні, зацікавлені, власне, в переробці сміття, і вони пробують це робити. Тобто ми в такому ключі стали таким, окрім того, що ми будуємо і виконуємо нашу роль таборів безпосередньо, освітню і так далі, ми ще стали таким, напевно, якимось поштовхом для ідей і такою підтримкою, щоб волонтери, які в нас є, не просто приїжджали собі, надихалися, їхали вдома, а ще й мали можливість власними силами в себе вдома щось творити.
От скажи, учасник повинен мати якісь навики, чи його навчають вже в процесі? Ти сказала, що є майстри. Але все ж таки, є багато міських хлопців і дівчат, котрі ніколи в село не виїжджали, котрі ніколи не бачили. Ой, як це все відбувається? Ну, ця наука, чи це заохочення? Отак просто, чи ви берете отак на добре слово людей і везете туди, і вони там побачать, що там такі жахи? Вони кажуть, ні, я цього не можу, цього не вмію, там вмію тільки дивитися або фотографувати, наприклад.
Ні, нас насправді приїжджали різні волонтери, і всі ті, що їдуть, то завжди перепитуються, по суті, навіть в анкеті вказують, що я там нічого, наприклад, не вмію робити. Ми за це не хвилюємося, тому що всі вміють щось робити, хоча, може, вони навіть не здогадуються про це. В нас, як тільки волонтери приїжджають в неділю, ми для них проводимо такий вводимо їх в курс, і де маємо такий ніби як годину часу, де ми показуємо, як функціонують різні інструменти, як шпаклювати. Це такий собі майстер-клас на всього на годину. Показуємо, які інструменти можна брати, які ліпше не рухати, тільки через завдяки майстру. Слава Богу, за весь час, а це вже 4 роки найбільше функціонування табору, ми не мали якихось нещасних випадків, тому з тим, слава Богу, дуже все йде добре. Але, по суті, на об'єкті, коли волонтери приїжджають, то за кожним об'єктом закріплений майстер. І, власне, цей майстер слідкує за порядком, за тим, щоб волонтери не пошкодили собі щось.
А майстер – це також волонтер, чи він на засадах інших там вже працює?
Зазвичай ми шукаємо на оплачувану роботу майстра місцевого. Тобто ми таким чином хочемо трошки підтримати людей, які, наприклад, вони зазвичай залишаються довше і допрацьовують або допомагають, коли, наприклад, волонтери не встигають і роблять це більш професійно або підзавершують. Якийсь певний елемент. Таким, власне, чином. Хоча в нас в команді теж є будівельники.
А, тобто ви можете залучати своїх, якщо вистачає. Якщо не вистачає, берете з місцевого населення. Скажи, яке кредо? От кожна фундація чи кожен проєкт має якісь свої такі пару слів, котрі такі бадьорять, так? Що подібного має ваш проєкт?
У 2014 році основним нашим слоганом було «Будуємо стіни помешкань, руйнуємо стіни між людьми». Це було таким оце схід-захід, власне, це поєднання людей, руйнування стереотипів в такому контексті. Зараз же ми більше сконцентрувалися на кожній ніби особистості, і зараз нашим слоганом є «Якщо не я, то хто?». Минулого року на футболках писало, що, власне, цей напис, і волонтери завжди там цікавилися, що це все означає, чого і в чому це залежить. Я, напевно, думаю, що після табору, вже коли вони їхали, не розуміли, що якщо не я, то хто. Бо ми всі звикли перекладати відповідальність на когось іншого, на державу, на, не знаю, сусіда збоку, на якусь школу, на будь-що інакше, так? Однак ніхто ніколи не думає про себе в контексті, що я є відповідальний. Якщо я щось не зроблю, то що з того буде? Нас звикли ніби жити, так би мовити, просять, чи там подай, зроби, ще щось таке, але ніколи давайте я зроблю. Дай, в мене на вулиці сусіди завжди сварилися, що у нас дуже погана дорога на вулиці, і завжди, коли машини приїжджають, ще більше її розбивають, розробляли цілу купу різних речей, яким чином можна якось достукатись до якогось депутата, щоб під час виборів, може, він би нам вклав вулицю, чи ще щось таке. Різні шляхи робили, чудеса витворяли, і нічого з того не діяло. І просто в якийсь один день моя мама, ще і пару кілька кумушок, подружок, сілися, взяли своїх чоловіків і подумали, так, на наступну суботу будемо робити вулицю. І звичайними матеріалами почали вирівнювати, засипали якісь камні. Воно, звичайно, не ідеально, так, якби це зробив якийсь бульдозер чи щось, але зробили це самостійно, і дорога зараз, калюж немає, ям немає, їхати реально, і слава Богу. І це такий мені собі малесенький приклад того, що якщо не я, то хто? Взяли, зібралися, згуртувалися і зробили.
От, Іванко,
не чекаючи нікого.
Ти є греко-католичкою. От скажи, чи ви навіть в самих початках вкладали такий християнський підтекст або християнську засаду у вашу формацію? Чи ви це робите просто так, не говорячи про якісь речі Божі? Ось це також цікаво для наших слухачів, бо ми радіо, наче католицьке, так? Радіо релігійне. Для нас це було б дуже цікаво.
Дивіться, «Будуємо Україну разом» – це є проєкт благодійної організації «Львівська освітня фундація». Наша фундація розпочала свою діяльність з того, що починала співпрацювати із різноманітними релігійними церковними організаціями. Зокрема, УГКЦ є чи не основним, напевно, таким елементом, за якому фундація зараз має різні проекти і може якісь виділяти кошти. Тобто, таким чином ми функціонуємо, що фундація має проект, парафія, наприклад, пише якийсь грант на певний проект, який вона там дуже сильно хоче втілити в себе на території, надсилає нам, ми розглядаємо і даємо підтримку фінансову для певної парафії і так далі. Це з самого початку так розпочиналося. Зараз вже дійшло до того, що наші працівники, більшість із них є випускниками УПУ, і вони розпочали таку програму, називається «Служіння», де, власне, співпрацюють з отцями різноманітних парафій. Зазвичай це є Львівська, Тернопільська, поки що. Де вчать разом з отцями, яким чином бути ефективними, як працювати в соціальному напрямку, як отець може змінити громаду, і, відповідно, як він має співпрацювати із парафією. У нас така ціла колегія, і психолог працює, і соціальні педагоги, і отці різноманітні. Тобто такий комплексний захід того, яким чином ну, парафія, власне, і отець, як керівник тої парафії, може працювати в своєму містечку і робити його максимально ефективним. Тому, так, в нашому напрямку церква відіграє надзвичайно важливу роль. Я скажу більше, ми коли заїжджаємо в місто якесь, в місто, якому ми не були ніколи, чи область, найперше, куди ми йдемо, це не є влада чи державний орган, це є церква. Тому що я знаю, що в церкві нам точно допоможуть, точно підкажуть, куди і як. Так ми приїхали в місто Мелітополь. В Мелітополі є дуже такий класний отець Петро Керніцький. То він нас ласкаво прийняв, нагодував, тоді ще в них масляниця була, здається, млінчики нам нагодував. І після того ми домовилися з ним, що табір в нього відбудеться на території. Тобто він погодився прийняти наших волонтерів як гостей, і ми жили в них в будиночку, така ж були намети, ну і, власне, в нього їли і проживали. Тому без церкви нам, напевно, було би дуже туго.
Ну, але Східна Україна, вона, ну, не така багата на греко-католиків, там мало. Чи ви звертались, наприклад, до православних будь-якого патріархату, чи, можливо, з протестантами співпрацювали?
З протестантами співпрацювали і співпрацюємо. Зокрема, ми були як в Маріуполі в 16-му році, то там завдяки протестантам, власне, більшість роботи робилась. Вони дали прихисток нашим волонтерам, щоб жити, власне, годували нас, культурну освітню програму нам придумали. Навіть було, що орендували для нас машину, щоб возити волонтерів на об'єкти. В Сватово Луганської області теж працювали із Київським патріархатом. Православна церква Київського патріархату, теж отець дав свою територію, власне, для того, щоб ми на території церкви могли собі розставити намети і там жити, бо там і була і електрика, і все, щоб якось нам зручніше було. Не мали досвіду співпраці з Московським патріархатом. Не знаю, чи на жаль, чи на щастя, ну, але не буду про то говорити. Ну, нам не траплялося з ними співпрацювати. Не знаю, чи то через наші погляди якісь такі, чи що, але якось так виходить.
Зрозуміло. Іванко, скажи, будь ласка, також цікаво, які обов'язки менеджера? От є ті, котрі їздять на певні, так скажемо, локації, а от менеджер, які має завдання, які має обов'язки?
Ну, у нас команда дуже велика. Як дуже? 16 людей, 15 людей. Моє завдання як менеджера полягає в тому, я безпосередньо працюю над тим, щоб моя команда була ефективною. Тобто я контролюю виконання завдань, ми ставимо завдання, плануємо, перевіряємо. І ще плюс моє завдання, будь-які хвости, які виникають, я мушу їх підхоплювати.
Що ти маєш на увазі зараз хвости, от, що під цим йдеться?
Ну, наприклад, щось в напрямку піару. Чи в напрямку волонтерів. Наприклад, у нас дівчинка, яка займається координацією волонтерів, яка обдзвонює всіх, купляє квитки і так далі, захворіла. І нема кому її замінити. Тоді я підхоплюю, сижу, обдзвонюю волонтерів, купляю квитки. Там закінчилась тим, перейшли на піар. Наприклад, зараз там основний акцент роботи нам в піарі, наприклад, якась комунікація про те, яким чином у нас відбуваються табори. Дівчинка займається цим, і це забирає в неї дуже багато часу. Але разом з тим у нас є, наприклад, веб-сайт, який теж треба покращити. Тоді я підхоплюю веб-сайт і працюю над тим. Але зараз, насправді, основним завданням моїм є те, щоб наша команда була ефективною, функціонувала ефективно. Ми минулого тижня, власне, мали нараду, де всі разом зібралися і тиждень стратегували, яким чином, як буде виглядати БУР через 5 років, яким чином ми можемо до цього дійти, що ми маємо для цього робити, аналізували. Тепер моїм завданням є це все пропрацювати і якимось чином вивести це все на такий рухомий напрямок, щоб ми взяли собі ракурс і йшли відповідно до нього. Я себе таким вважаю ніби пожежником.
Тобто від тебе залежить стратегія, від тебе залежить багато що. Тобто ти ти маєш оперувати, ну, напевно, що всі матиме тими умовами, які пропонує справді ця праця. Як ви, це вже повертаємося знову ж таки до теми самої дії, як ви визначаєте, які міста потребують допомоги? От як ви цим? Тобто вам це через слово ви так довіряєте? Чи ви можете приїхати, якась певна комісія, дати оцінку тому будинку чи тій сім'ї? Чи вона має відбудувати кошти? Чи не має вона цих коштів для на відбудову цього будинку? Як ви визначаєте?
Раніше, ще в 14-15 роках, ми йшли як сліпенькі котята, собі просто на помацьки заходили на вулицю, тоді було простіше. Ти дивишся, хата розвалена, і розумієш, ага, цим людям треба допомагати, наприклад, від військових дій десь там ближче до зони конфлікту. Зараз вже в нас зовсім інша стратегія. Як тільки ми розширили нам наш масштаб і почали працювати не лише на сході України, ми вирішили користуватися власне соціальними мережами в Фейсбуці, на гурті, це такий ресурсний центр. На великі ідеї ми запускаємо інформацію зазвичай в жовтні місяці про те, що бур планує свою діяльність, і ви, як активний член свого міста, маєте можливість запросити бур до свого міста. І люди заповнюють анкету, запрошують до свого міста, там вони відповідають зазвичай на питання стосовно сімей, чи є в них вже на приміті сім'ї, яким би ми могли допомогти. Також ми працюємо над громадськими просторами, тобто молодіжними платформами, центрами. Тобто ми створюємо їх, даємо поштовхи для ініціативних груп, щоб вони створювали свої такі осередки молодіжні, якщо немає, наприклад, в місті. І, власне, коли люди подаються, ми там завершуємо цей збір інформації, тоді цілий грудень, можливо, навіть частину січня, ми розглядаємо ті анкети, бо їх зазвичай багато. Минулого року було понад 140 чи 150, вже точно не пригадаю. Ось тоді дзвонюємося з координаторами, і виходить так, що плануємо відвідати зазвичай близько 20 міст. Тобто в кінці січня і впродовж лютого наша команда, у нас є дві польові команди, які їздять по містах, і вони, власне, розділяють міста кожному по 10, і впродовж більше місяця подорожують по Україні, і, власне, навідуються в ті міста на 3-4 дні. І в тих містах, власне, дивляться, яка ситуація із проживанням, наскільки влада йде на співпрацю, чи там як допомогти сім'ям, наскільки там відповідна категорія, яка нам необхідна, охоплюється. Власне, в такому напрямку ми пробуємо вибирати.
А в яких, власне, після того, в яких місяцях працює цей проект? Тобто ви ж не цілий рік є в дії.
Зазвичай ми починаємо працювати із травня. Ну, минулого року були з квітня, але вирішили, що цього року будемо із травня розпочинати і працюємо аж до жовтня. Весь час без перестанку. Тобто ціле літо, кожного тижня, з травня до жовтня, без перестанку, в нас відбуваються табори.
Дякую тобі, Іванко. Зараз буде мати невеличку перерву. Я хочу підсилити нашу сьогоднішню розмову гімном молоді України, де є, по суті, ціла назва вашої асоціації чи вашого цього проєкту «Будуємо Україну разом». Зараз дам слухати, а ми тим часом закулісно поспілкуємося ще з Іванком. До зустрічі в ефірі.
Чорне море Криму, все це моє рідне, все моє єдине. Молода країна, ми завжди з тобою. Наша рідна земля, ми за тебе горою.
І до неба співай, разом з нами давай. Час для тебе настав, тож не зволікай. Разом з нами співай, поглянь у майбутнє. Все зроби, щоб воно було. Разом з нами співай, поглянь у майбутнє.
Грає вітер, Україна в серці, а не їде в мерсі. Є у нас все, що треба, подивись на небо, не втрачай надії.
Збачуйся, надіє!
І до неба стрибай, разом з нами давай. Час для тебе настав, тож не зволікай. Разом з нами співай, поглянь у майбутнє. Все зроби, щоб воно було незабутнє.
Ми повертаємося до студії. Це програма «Захристия». Ми зараз спілкуємося із менеджером проекту «Будуємо Україну разом» Іванкою Діман. І, власне, зупинилися ми на темі того, як, по суті, вони визначають місця, які потребують цієї допомоги. Зараз з цієї хвилини ми долучаємо також наших радіослухачів, тих, хто нас слухає, хто зацікавився, або хто може просто сказати дякую нашій молоді, тому що слово підтримки у цьому випадку надзвичайно є також важливе. Отже, друзі, наші номера телефонів і наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. З цієї хвилини приймаємо ваші дзвінки. Скажи, будь ласка, Іванко, от людей скільки б не було, завжди їх, напевно, у вашому проєкті буде бракувати, тому що ваші ідеї розширюються. І зрештою, ти згадувала кілька разів про те, що у вас є і анкети, через яких ви, напевно, приймаєте нових членів цього руху. Як стати волонтером? Або в яких варіантах є ця можливість стати волонтером і з вами зв'язатися? Будь ласка.
Найкращий шлях буде зайти на Фейсбук, власне, на нашу сторінку «Будуємо Україну разом». Там у цьому у Фейсбуці зразу є закріплений допис, де можна заповнити анкету. І зразу, як тільки ви заповните анкету, з вами зв'язується наш працівник і комунікує з вами про подальшу вашу долю в нашому проєкті. Ось, але анкета насправді дуже проста, там достатньо відповісти на кілька запитань, обрати місто, в якому ви хочете волонтерити. Попередньо можна собі його загуглити, тому що кожне місто в нашому списку є насправді унікальне і цікаве. Можливо, на перший погляд ні, але насправді кожне місто направду має цікаву історію. Тому достатньо заповнити анкету, і ми з вами зв'яжемось, і вже далі будемо спілкуватися і вирішувати, що як, куди їхати.
Угу. У нас є телефонний дзвінок, Іванко, приймемо. Зараз слава Ісусу Христу, будь ласка, ви у прямому ефірі, говоріть.
Слава навіки. Це Валентина. Скажіть, подійсько, ми стояли в палаці, і я просто чула таким одним вухом, бо ми тут людей багато, розпродажа була така маленька, але чула цей ваш проєкт, просто я підслухала, але хочу, це не то, але просто я хочу, що якщо ви з Богом, якщо ви, і це підтримуєте слово, і я бачила, з якою ви такою душевною словом це говорили одне до одного, то я думаю, що у вас дуже гарно це все вийде. Іванка, хай не падає духом. Якщо Господь з нами, то все нам буде класно, все буде добре, все буде. Ми вас підтримуємо, навіть молитву її підтримуємо. І ви в добрий час з Богом починати вам це все.
Дякуємо, пані Богу.
Дякую.
Дякуємо. Ось і вже перша така ластівка пішла на вашу підтримку, так? Ну от, справді, дуже важливо так, щоб люди також знали про цей проект і передавали одне одному, як ти там розповідала про те, що бабусі переказували так, що на наступний ранок одні боялися там, щоб їм допомагали ви, а на наступний ранок вас вже чекали з варениками і з чаєм, так? То це, ну, справді, дуже добре для підтримки. Скажи, будь ласка, чи легко залучати місцевих до цієї роботи? Будемо казати, наприклад, зараз за схід говорити там. Чи є для них, за приклад, так, чи хочуть вони, чи вони все-таки якось так осторонюсь приїхали, там чужі, хай чужі працюють, а ми будемо чекати, щоб вони відбудували?
Ну, цікавий аспект. Зазвичай ми стикаємося з тою проблемою, що з місцевими волонтерами нас так частково буває туго, не можемо знайти підхід. Ну, принаймні, завжди шукаємо кожного. Цього року ми пробуємо якось впроваджувати нову стратегію того, яким чином можна залучити більше місцевих волонтерів. На сході, в яких містах нам вдається залучати? В Краматорську, в Слов'янську, де ми були, тобто навали волонтерів були місцевих, просто навали. Ми не знали, як собі дати раду, які об'єкти ще запропонувати, щоб всі були задіяні. Натомість інші міста, наприклад, в Луганській області, де про нас взагалі ніколи не чули і ніколи не стикалися і нашим проєктом, то важче, тому що людям важко довіряти, на жаль. Так воно є, що довіряти, що ми щось добре принесли. Якось неодноразово навіть чули про те, що ми українською мовою розмовляємо. Голосно, та ми собі дозволяємо мати колонку і вивчати українську музику, щоб про нас чули. Ми не соромимося говорити, ми собі танцюємо, де хочемо, наприклад, в плані там десь на вулиці можемо стати. І воно викликає таку дивину. І часом нас, направду, думають, ніби ми якась неодноразово, перепрошую на собі, але чули, що ми якась секта, якийсь незрозумілий осередок і тому подібне. Тому люди бояться таких речей, але як тільки, направду, формула буру дуже проста. Достатньо один раз потрапити на наш табір, хоча б на один день, і все стає зрозуміло, і тоді будь-які там, не знаю, наговорювання на те, що це чи секта, чи ще щось таке, просто зникає. Насправді.
Це такий підтекст релігійний, так місцеві відчитують відразу, так?
Я би не сказала, що ми якимось чином там дуже сильно на чомусь такому тиснемо. У нас є неділя, і там ми як організатори завжди собі плануємо, що ми підемо до церкви, кажемо волонтери, хто хоче йти, хто там до такої там віри належить, то разом іде з нами. Хто не хоче, то собі залишається в таборі. Нікого не перемушуємо, ми відкриті до всіх, співпрацюємо зі всіма. У нас немає якогось там чіткого там якогось відбору, що ми когось беремо, не беремо через будь-які релігійні, там не знаю, етнічні чи ще якісь там ознаки. Ми намагаємося будувати діалог, і в тому діалозі, напевно, найкраще просто закривати очі, напевно, на нашу різницю періодично і просто спілкуватися. І тоді так краще власне пізнавати одне одного.
У нас є наступний слухач. Будь ласка, ви у прямому ефірі, назвіться.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це пані Галина, місто Жмеренка. От я сьогодні на кухні, і я слухаю вашу передачу. І хочу Іванці сказати, перш за все, дякую тобі, доця, що ти така є. І дай Боже, щоб таких більше людей було в адміністрації наших депутатів, президентській адміністрації, щоб вони такі бригади збирали. І менше було б алкоголізму, наркоманії, обезєлія, тому що бачу молодіжі, дуже багато часу вони не знають, куди діти, вони не знають, як заробляється кусочок хліба, і вони не цінять його. Але якби такі бригади збиралися, я надіюся, щоб дійсно, щоб були люди з душою, з теплом, і відносилися до них, і вони до людей, і розуміли, що такий кусочок хліба, зароблений своїми руками. Дякую вам. Максимчику, дякую за цю передачу.
Дякую.
І вам, дай Боже, витримки, здоров'я і Боже вам благословіння. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую, пані Галина. От, Іванко, справді, пані Галина таку реальну картинку змалювала про те, що чимало молоді через те, що немає в них ніякої заангажованості, вони попадають в тенета алкоголізму, в тенета наркоманії і так далі. Чи були у вас випадки про те, що справді ось до вас долучалися от люди з такими схильностями, так скажемо? Це ж таки молодь в Україні є різноманітна, так? Та людина може бути доброю, але мати отакі проблеми.
Та були різні випадки. У нас на таборі заборонений алкоголь, і якщо ми бачимо, що хтось, наприклад, з волонтерів собі дозволив випити щось, це одразу купляється квиток, і людина відправляється додому. В даному напрямку ми працюємо дуже чітко, тому що є правила, їм треба слідувати, і це дуже просте дуже просте правило, хоча б на тиждень. До нас. Я не знаю насправді випадків якихось таких дуже яскравих чи ще чогось такого незручного насправді не було. Нам не траплялося, тому що табір триває всього тиждень, за тиждень один заїзд, потім інший, і ми дуже наших волонтерів активно задіюємо. власне, тобто зранку до обіду ми працюємо, після обіду маємо культурну програму, аж до пізнього вечора, потім ще разом ми спілкуємося, маємо рефлексію і так далі. І тому, типу, волонтери не мають часу, щоб десь, так би мовити, щось шукати погане. Тому той тиждень, такий тиждень реабілітації, можливо, може бути для когось, хто має якусь певну залежність.
Іванко, зараз, напевно, найголовніше буде питання сьогоднішнього ефіру, ти знаєш, про що йдеться. За які кошти проводяться будівельні роботи? Взагалі цей проект існує? Тому що зрозуміло, що сьогодні навіть ті самі квитки, за які ти кажеш, я так розумію, що зараз вас не підтримує вже Укрзалізниця з квитками. Тобто це все лягає на ваші плечі. Так, перебування, харчування, знову ж таки, інструменти ті самі. Це все вимагає серйозних затрат.
Перш за все, в нас є таких два великих донори американських, USAID і NET. Вони працюють, власне, в напрямку тому, щоб розвивати молодь, власне, на засадах демократії і так далі. Воно є нам близьке, тому з ними нам дуже комфортно співпрацювати, і працюємо ми, власне, з самого початку. Однак, разом з тим, ми вирішили для себе, що нам потрібно активувати, власне, українське суспільство до того, щоб воно власними зусиллями теж могло долучитися до того, щоб проєкту нашому могти творити якісь зміни. Тому ми, наприклад, кілька років поспіль запускали таку краудфандингову платформу. На краудфандинговій платформі «Велика ідея», де збирали кошти, де кожен українець, який десь там заходив на цю платформу, міг нас підтримати. І так нам вдавалося збирати одного року 20 тисяч, тоді 40, а тоді 60. І де ми бачили, що направду українцям не є байдуже те, що відбувається, і вони навпаки зацікавлені, щоб нас підтримати. І разом з тим, зараз, власне, цього року ми запустили таку програму, називається «Бурдруг», де кожен українець має можливість нас підтримати. Яким чином це функціонує? Достатньо зайти на наш сайт bur.lev.org.ua і там клікнути на кнопку «Підтримати», і можна стати бурдругом, де можна підписатися наприклад, щомісячну донацію, наприклад, в сумі 25 гривень. Тобто людина, яка хоче нас підтримати, вибирає ту суму, яку вона хоче, і кожного місяця з її гаманця, з карточки, наприклад, знімається цих 25 гривень. Для, напевно, людей 25 гривень – це не якісь дуже велетенські гроші, а для нас це, напевно, така стабільність. Тому що вже на сьогодні в нас є 80 друзів, і хтось дає 25 гривень, а хтось дає 100, 200, хто по власних можливостях, від великих до маленьких таких собі донорів. І воно реально дає нам таку велику підтримку, що ми знаємо, що якщо, наприклад, ви якийсь донор в певний рік, наприклад, не зможе більше нас підтримувати, він вирішить змінити свій напрямок того, яким чином він нас може підтримувати, ми будемо знати, що ми маємо такі собі запасні кошти, власне, завдяки яким ми зможемо реалізувати певний табір. Ми навіть вже це робимо. Тому що ми пробуємо бути незалежними від якогось одного чи двох донорів. Ми співпрацювали із фондом «Папа» для України, наприклад, минулого року. Ми маємо фонд з Америки, такий приватний «Джинджер», які теж нас підтримують. Зараз ще дуже-дуже важливо, і ще забула сказати, а мала плану сказати з самого початку. Ми співпрацюємо з Міністерством спорту, сім'ї і молоді. І вони вирішили нас підтримати і покрили повністю витрати на два перших табори, які в нас, власне, відбувалися. Це була Смига, це були Заліщики, а й частково Бар, навіть три.
Бар – це купували... Вінницька область?
Так. Так, Вінницька область, ми там були. Ось, і власне завдяки їм нам вдалося реалізувати табір в тих містах. Тобто, по суті, інших якихось донорів ми не мали, не шукали, тому ми безмежно, направду, вдячні, що вони нас підтримали. І дуже сподіваємося, що наша співпраця триватиме, тому що коли вже держава на такому високому рівні до нас долучається, ми просто тішимось безмежно.
Дякую. Зараз приймемо телефонний дзвінок, потім ще послідує запитання. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Я би хотіла з таким запитанням, пані Валя з Хмельницької області, я би хотіла з таким запитанням, чи ви можете людям допомогти оформити пай? Люди дуже добиваються, земля людям належить, але вони не можуть собі оформити, бо хоче якась фірма цей пай собі забрати і цю землю і вони будуть орендувати.
Це радше треба звертатися до юридичної фірми або десь до нотаріусів, до якихось адвокатів, напевно, тому що ми не працюємо в тому напрямку, тобто ми не маємо юристів або людей, які вас на тому розбираються. Ми в тому напрямку, на жаль, не працюємо, не можу вам допомогти.
Тобто так, пані, напевно, спочатку не слухала нас. Йдеться про відбудову, йдеться про допомогу таку фізичну, ось більше про це. Скажи, ще також один спосіб, як вам можуть допомогти, це такі символічні якісь брендові речі, так скажемо. Так? Тобто пропонуєте якусь там свої вироби, чи це, можливо, підсвічники, чи це бейсболка, чи це ще якісь речі. Ще також з вашим логом. Будь ласка, кілька слів про це.
Знову ж таки, на нашому сайті, коли, наприклад, зайти до нас підтримати, окрім того, що там можна нас підтримати фінансово, можна собі обрати опцію купити сувенірну продукцію. У нас є футболки, у нас є дуже класні світшоти, які зараз ще наразі знаходяться в друці, але вже скоро ми їх забираємо, і вони будуть такі, направду, гарної якості. Ми раніше мали підсвічники, різні такі раніше речі, такі цікаві. Зараз, на жаль, в тому напрямку трохи бракує часу і зусиль, щоб працювати, і сувенірну продукцію безпосередньо. Але ми маємо теж блокноти різноманітні, екоторби, тобто в такому більше напрямку.
І реклама, і також і дохід, і підтримка.
Так.
Скажи, це передостаннє буде запитання. От чи є постійні, так сказати, волонтери, які там 2-3 каденції, їм сподобалось і вони повертаються до вас? Або, можливо, в відсотках, як би ти сказала, скільки людей повертається, скільки отак відбули цей тиждень і все, і вже більше їх немає?
Насправді, в нас дуже багато волонтерів. Дивіться, зараз за кількість волонтерів наших зареєстрованих, через які пройшли через БУР, є понад 1500 людей. Але ми працюємо таким чином, для себе вибрали таку стратегію, що ми на кожен табір, кожен тиждень хочемо брати нових людей. Ми зацікавлені в тому, щоб до нас прийшли, побули з нами тиждень, і тоді продовжували з нами спілкуватися, чи якщо там буде бракувати волонтерів, приїжджали до нас, але ми такий акцент ставимо на нових волонтерах. Проте дуже багато волонтерів по другому і по третьому колу долучаються, особливо в тому напрямку, якщо, наприклад, в часі, наприклад, червня-травня, коли в студентів сесії, коли там вони не є такий дуже велика
активність.
Зі сторони там та активність, так. Ми звичайно долучаємо старших, наших стареньких волонтерів, ми якось так називаємо, бурчиків. Ось і вони їздять. Якщо відсотково, я не можу сказати. Ну тобто, ми ставимо собі так, щоб 70% були нові волонтери і 30% старі. Тобто тут відсоткове співвідношення таке не дуже рівне. Але ми хочемо, щоб просто кожен спробував, що таке БУР, і пройшов через нього. Зрештою, коли якщо волонтер, який в нас побув, він зрозумів, що він, наприклад, має якусь ідею, хоче її втілювати, він має можливість далі продовжити з нами спілкуватися, думати над ідеєю, яку він, наприклад, хоче втілити, і потім поїхати на БУРЛАБ, на ту нашу освітню програму, вже по завершенні таборів. Тому ми стараємось підтримувати контакт з нашими волонтерами, щоб вони не губилися і не губили нас. Тому завжди намагаємось якось спілкуватися, організовувати якісь такі міні-зустрічі. Зокрема, зараз працюємо над тим, щоб в кожному місті була така собі бур-спільнота. Тобто, де були...
Ага, тобто ви залишаєте, по собі залишаєте такі спільноти, так?
О, це дуже так. Це для нас зараз чи не найважливіше завдання.
Ви комунікуєте з ними?
Так. По завершенні, наприклад, табору були місцеві волонтери, і вони далі хочуть продовжувати оцей свій актив розвивати. Вони, ми їх називаємо бурспільнота, і вони, власне, питаються нас, щоб там вони би, як би ми могли їх підтримувати, щоб допомогти, чим ми могли би допомогти, щоб що вони би хотіли робити. І ми, власне, як ментори їм трошки допомагаємо, так само там різні можливості їм кидаємо, щоб вони могли розвиватися. І взагалі, власне, та по завершенню таборів мріємо про те, щоб в кожному місті України були такі собі маленькі осередки активності під назвою «Бурспільнот».
Ще є дзвінок, у нас приймемо зараз. Хоча вітаємо вас, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки!
Євгенія Львів, у мене таке питання. Ви працювали з тими волонтерами, що допомагають Папа Україні. Розкажіть, будь ласка, трошки дивніше про цю подію. І чому ви її покинули?
Про співпрацю з цією акцією «Папа для України». Які проекти у вас були реалізовані і чому ви зараз з нею не співпрацюєте?
«Папа для України» нам допомагав, власне, минулого року, підтримав декілька таборів. Це було 2 табори. Фінансово для того, щоб ми могли закупити будівельні матеріали, щоб ми могли закупити квитки. І це було... така одностороння співпраця, тобто одноразова співпраця. Тобто ми не знали, чи ми будемо продовжувати, тому що ми були для них першими такими, і вони для нас були першими в такому напрямку. Тому що Папа для України, він цей фонд не підтримує роботу в конфліктній зоні. Тобто вони намагаються бути максимально нейтральними, тому вони дали нам фінансування на міста. Ми були, власне, на Західній Україні в такому напрямку. Чому ми далі не співпрацюємо? Тому що це фонд, і це є, і вони гнучко працюють. Є, наприклад, вони нас підтримали, і тоді вони далі вирішують, чи вони працюють в тому напрямку, чи не працюють. В нашому випадку вони вирішили, що вони не можуть допомагати будівельними матеріалами і не можуть давати фінансування, власне, на такого напрямку робота. Вони зараз вирішили дещо по-іншому працювати, і, зокрема, в цьому фонді змінилося керівництво, і вони зараз працюють над тим, яким чином в них буде відбуватися подальша підтримка проєктів. Тому цього року вони вже нікого не підтримували і, власне, працювали над власною реорганізацією. Тому ми з ними наразі зараз не про них співпрацюємо, але я думаю, що наступний рік, коли вони вже точно визначаться, в якому напрямку вони працюють, цілком можливо, що нам пощастить, чи їм від нас пощастить, і ми будемо разом співпрацювати, не знаю.
Ну, тепер таке останнє запитання, воно трошки приватне, напевно, буде виглядати. От з якими враженнями ви, волонтери, повертаєтеся з цих таборів, де були присутні? Ось, незалежно, там, чи це є Суми, які ви зараз згадували, чи Сумська область, чи це є Луганська, Донецька область, чи це є Бар, Вінницька область?
То, напевно, в кожного індивідуально.
Тому я й кажу приватно.
Для мене, я з кожного табору повертаюся з тим, що я маю море знайомств з надзвичайними людьми зі всієї України і не тільки. До нас приїжджали волонтери із Росії, які будували, і американці, і з Європи. І це безмежні знайомства. По-друге, атмосфера в таборі завжди дуже така домашня, тепла, ти завжди можеш з кимось поспілкуватися, посидіти собі біля ватер, разом поспівати. Це такий затишок, такий вихід, ймовірно, з зони комфорту, але такий перехід в зовсім іншу зону комфорту. Тому що бур направду, є таким якимось затишком, таким собі домом. Зазвичай, коли відбувається прощання по завершенню тижня, то всі плачуть, тому що ніхто не хоче їхати і повертатися ніби до реальності.
Так,
бо всі собі думають, рутина. Але ми говоримо всім, що люди, ви повертаєтесь додому, ви оце своє натхнення, яке ви собі тут набрали, перетворюєте в якусь активний напрямок в цьому, власне, у своєму домі. Творіть отакі осередки, власне, у своєму домі, і оцей затишок не буде вас покидати ніде. У своєму домі я маю на увазі в місті, в своєму місті. Тобто збирайте таких же активістів, як ви, і творіть цей затишок, власне, у себе вдома.
Ти знаєш, ти зараз змалювала таку гарну картинку в плину цієї годинної програми про ту ситуацію, котру Україна має сьогодні, і ті пропозиції, котрі молодь в особі вашої, вашого цього проєкту подає, ну це справді щось круто. Я таке раніше, там, на початку 2000-х років, це для мене щось таке було позахмарне, коли польські харцежі приїжджали до нас, до України, там, відновлювати польські цвинтарі, наприклад. І мені так дивно було, як це молодь там просто залишає свій вільний час, там, як там літні канікули чи щось там такого, замість того, щоб відпочити просто вдома чи поїхати на море. Приїжджає тут бабратися в цій кропиві, в тих кулюках, споришах. А тепер я розумію, про що йдеться. Так? Це дуже круто, що в Україні стало модно бути волонтером, так, без перебільшення цього слова, так?
Так.
І ти маєш чим похвалитися в доброму, знову ж таки, розумінні цього слова. Це щось надзвичайне, так? І в цьому підсумку хочу справді вам побажати, щоб у вас було якомога більше підтримки, як фінансової, так і таких свобідних рук, котрі мають добрий розум, такий розсудок, який можна керуватися також, і було більше таких розтягнутих рамен, обійм, які будуть вас приймати, і побільше вареників вам, отак.
Дякую вам, дуже дякую.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говорили сьогодні про культурно-освітній проект для людей, тих, які прагнуть розбудувати нашу країну, Україну, і, ну, не лише словами, як йдеться в цьому проєкті, а також ідеями і безпосередньо своїми руками. Проект має назву «Будуємо Україну разом». Спілкувалися ми сьогодні із менеджером цього проекту Іванкою Діман. Дякую тобі, Іванко, за те, що ти поділилася.
Вам дякую, дуже приємно було.
Навзаєм. На все добре, гарного твого дня. Слава Ісусу Христу.
Слава Навіки.